Ndeha riavana, ujeretika funi amzani, tuetini fiaramona, tani Efesos izay nivelara ni faendrena grika, dia ni fieverana ny faendren'olombelona ho ambony zavatra rehetra. Ary ny tena fakapanaza dia ny fanakarana ny fisian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sain'olombelona. Izany no zava-misy manodidina ity tenin'Andriamanitra ity, ary amin'izany indrindra no anehoan'ny Paoly Apostoly ny fioaran'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra manao hetsika tsy tahaka izay heverin'olombelona araka ny sain'olombelona, fa ilay Andriamanitra midina, ilay Andriamanitra mihetry, ilay Andriamanitra maka ny toeran'ny mpanompo, ary avy amin'izany no nisandratany ary nahazony ny voninahitra ambony ny voninahitra rehetra, avy amin'izany no niakarany any ambony ny lanitra rehetra, ary ko anohizany ny asa mpamonjena izay natombony teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia ny fahatanterahany zavatra rehetra, ny fahafenoany zavatra rehetra. Epistily ny fifatorana, epistily ny figadrana, izany no entsony ny fiangonana kristianina ity epistily ity. Anefa kosa epistily izay maneo fa amin'ny fiangonana no tanteraka ny famonjen'Andriamanitra. Ao amin'ny fiangonana no miasa Andriamanitra, ary izany hetsik'Andriamanitra izany dia tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy, ary isika izay vavy olombelona izany tenin'Andriamanitra izany no manohy ny hetsik'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanolorantsika ny tenantsika ho amin'ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Ndeha riavana, hojerena ny fihetsiky ny mpianatra raha miatrika ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra. Lioka manokana ao amin'ny bokyn'ny asan'ny apôstôly dia milaza fa variana mijery ny lanitra ny lehilahy galileana izay nanatrika ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra. Variana mijery ny lanitra, ary izany toetsaina fihetsika manoloana ny fiakaran'i Jesosy izany no ahitsy ny tenin'Andriamanitra. Iny Jesosy izay hitanareo nakariny any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka izay nahitanareo azy ihany. Ary Marika koa dia milaza ny hafatra izay tiany ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra ampitaina amintsika mpamaky ny filazantsarany izay nivakiana tamintsika teo. Lasa nitoriteny ny mpianatra, nanambara ny tenin'Andriamanitra, nijoro vavolombelona ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy, ny famonjen'i Kristy, ary indrindra ny fitsanganany, ny nandreseny ny fahafatesany sy ny akarany tany an-danitra. Izany no afatra ho antsika mpiara-mivavaka tonga amin'ny ity alaka misy maraina ity. Tsika sendrasendra ny atongavanao eto, fa tian'Andriamanitra ianao, andray izany afatra izany, hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra, tsy ho variana mijery ny olona ambony noho ianao, na izay verinao fa mihoatra noho ianao, na izay verinao fa manan-kery sy lalotsaina noho ianao, ka talanjona ijery izany ianao, ibanjina ny zavatra ivelambelany sy ny zavatra mandalo, fa tian'Andriamanitra hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary izany riavana no zava-dehibe indrindra amin'izao andro fiakarana izao, isika manaiky mino fa marina ny tenin'Andriamanitra. Paoly dia manazava izany ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Andehany isika amadibadika ity filazantsara ny ampelatanantsika ity, Romanina toko fahafolo ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Epistily ho an'ny Romanina toko fahafolo ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Sika rehetra no angatahana mba hiara-mamaky izany, fa kina amin'ny anaran'ny Tompo. Iza no hidina any amin'ny lalina dia ny ampakatra ny Kristy avy maty zany fa ona no lazainy eo akaikinao ny teny eo ambavanao sy ao amponao dia ny teny ny amin'ny finoana izay torinay satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny finoanao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao fa amin'ny fono inona azona fahamarinana ary amin'ny vavanao ny ekena azona famonjena variana mijery ny lanitra ny atao hoe variana mijery ny lanitra dia olona mametraka ny finoany sy ny fanantenany amin'ny famantarana zany no fakampana lehibe ho an'ny kristianina taon'ny fiangonana voalohany ary mbola hita taratra mandraka kehitriny izany olona mitady fanasitranana mbany renany finoany mitady fahagagana ny renany finoany olona izay mijery ny zavatra ivelany sy mikatsaka ilay finoana ao anaty miainga amin'ny tenin'Andriamanitra sy miainga amin'ny fahagagana izany ndriavana sy miainga amin'ny zavatra hita maso fa Jesosy Kristy ilay inona fa misy ary Jesosy Kristy io dia mitaky fanapaha-kevitra sy fanekem-pinoana velona eo ny eo amin'ny fionana aminy finoana mahavonjy ny famantarana vao maiky aza mahatonga ny fonin'ny olona ho mafy jereo any riavany ny fampianaran'i Jesosy Kristy tetỳ-tany izay tsy nisaraka tamin'ny famantarana isan-karazany fanasitranana fananganana ny maty ireny rehetreny dia tsy nahatonga ny olona ino ireny rehetreny vao maiky aza nahatonga ny olona hanameloka an'i Jesosy Jesosy izay lazaina fa miteny ratsy satria milazany amin'ny fitsanganany tena maty Jesosy izay lazaina fa tsy zanak'Andriamanitra satria sy olona tahaka azy no mendrika atao hoe misy izany famantarana izany dia natao mba inona sangindrisy fa niteraka fangatsiahampo fiemorana fankalana an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra eto ary Jesosy raha hiakatra any an-danitra manafatra ny fiangonana mino ny teniko ary izay mino no vonjena izay mino sy atao batisa no vonjena ary ny famantarana dia manaraka ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny famantarana mialoha ny tenin'Andriamanitra ary izany hitantsika eo amin'ny karazam-pivavahana verina ihany izany eto amin'izao tontolo izao eto amin'ny firenentsika hoe izahay tsy mitory tsy misy profo na fanetsehana an'Andriamanitra lehibe fantatsika izany hitantsika etseroa izany na koa mety alay mpanao hoe ahoana ihany isika efijeke amin'ity e to tsy mba miroborobo tahaka ny fiangonana tahaka izao sy tahaka izatsy to tsy mampanankarena fa mampahantra ny vavaka ao aminareo to resa-bola foana to mandrotsaka foana fa mba aiza ilay fitahiana aiza ilay fahasoavana raisina izany ndriavana no zava-misy ary be dehibe ny voataona ny amin'izany fa isika kosa izay manara-dian'i Jesosy Kristy miaina amin'ny finoana isika dia ny finoana mahavonjy mahavonjy ny vatana saina tena fanahy Andriamanitra izay miantoka antsika amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany finoana izany miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany finoana izany no afatry ny andro ny akaran'ny tompo ny afatra faharoa riavana dia ny amin'ny batisa izay fototra lehibe atao amin'ity epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Efesianina ity ny batisa dia fahasoavana ny batisa dia omena ny olona fahasoavana maimaim-poana fanomezana avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ny herin'ny olona izany ary Jesosy riavana dia nanao ny fampianarana lehibe miezinezina mazava fanontony zaza ny fanjakan'ny lanitra ny zaza mantsy tsotra fa ny zaza ihany koa tsy manapidiny ary tsy ao aminy ilay toetra miolakolaka ny atsara velatsy tsy ao aminy izany izay ny toetra ny zaza
ary tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo Jesosy raha tsy miova tahaka ny zaza. Any hoe ny fotsotra no mandray izany fahasoavan'Andriamanitra izany ao anatin'ny fahalemena.
Ary izany mahatonga antsika anao batisa ny zaza. Satria ny batisa dia herin'Andriamanitra amonjenany malemy ary tsy miaraka velively amin'ny fanandratantena sy ny fiheveratena ho mahay sy ho fiheveratena ho marina izany. Fa famonjena. Fony tsy mbola nanan-kery isika hoy Paoly Apostoly dia maty amonjy antsika Kristy. Fony mbola tsy ary akory isika hoy Paoly eo amin'ny toko voalohany amin'ny bokyn'ny Efesianina ihany. Dia efa nataon'Andriamanitra tsy misy tsiny sady masina nantsoina ho tendrena amin'ny fitiavana. Izany no zava-dehibe. Raketiny izany batisa izany. Fony tsy mbola ary ny fandrenan'izao tontolo izao dia efa nofidian'Andriamanitra isika andray ny lova dia ny fananganana anaka ny fiainana mandrakizay raisina dia ny ankehitriny amin'ny fotoana ienona ny tenin'Andriamanitra ka inona izany fa marina ho anao izany mandaitra eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao izany mahavonjy anao sy ny ankonanao ny firenenao ny fiangonanao izany. Batisa izay itoriana indrindra ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Tonga fiomehezana ho an'ny olon'i Paoly manambara izany fampianarana izany. Mihezany Grika, imehezany ny jentilisa rehetra, aiza no hisy an'izany olona efa maty kanefa mitsangana indray? Ahoana izany toriteny ny fahadalan'Andriamanitra izany? Ahoana no inona izany ho fahendrena? Ahoana no andraisana izany? Ary izany mahatonga ny olona tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra satria ny sain'izao tontolo izao no andraisany tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra riavana dia raisina mpahatsorana. Ny tenin'Andriamanitra riavana dia raisina ny fahitsiana. Ny afatry ny andro ny karana ary dia ny atsapatsika fa malemy isika fa ao ny herin'Andriamanitra mamonjy atsika. Tsy misy azotsika atao na fanamarina tena na fitsarana ny namana na ny fiheveratena ho zavatra fa ny anjaratsika dia ny mivavaka mametraka ny adintsika eo ampelatanan'Andriamanitra. Lioka milaza izany ao amin'ny fiandohany ny boky faharoan'ny soratany dia ny asan'ny apôstôly. Ary izy ireo naharitra ny vavaka nisaotra an'Andriamanitra ny zarany nofo tahaka izao ataontsika izao eo ampiandrasana ny fiavian'ny Tompo, eo ampiandrasana amin'i Jesosy Kristy. Dia hoy ianao hoe dia tsy hanao nininina izany, tsy hiasa izany isika fa dia hivavaka hideran'Andriamanitra hizarany mofo izay ve no ataontsika. Ny asantsika rehetra ne dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ny herin'ny tenantsika no efantsika izany fa asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Ryhavana malalao amin'ny Tompo, endreny fifalitsika fa hahitsy ny tenin'Andriamanitra ny fanarahantsika an'i Jesosy Kristy. Tsy fanarahana anjambany tahaka ireo lehilahy galileana izay variana ny banjina ny jerin'ny lanitra. Tsy izany, tsy olona miankina amin'ny famantarana no atao hoe kristianina fa mpanaradian'i Jesosy Kristy, manaiky ny tenin'Andriamanitra. Ary izany no afatra ho anareo valo mianadà amin'izao fotoana anokanana anareo mpandray ny fanasan'ny Tompo izao. Olona velo ny finoana, dia ilay finoana tsy miankina amin'ny kisendrasendra fa ilay finoana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Miafatry ny tenin'Andriamanitra mandehany ianareo. Toroy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra.
Mandehany ambarao izany famonjena ny raisinareo izany eo amin'ny fiainanareo manontolo, eo amin'ny asa mandrarahanareo, eo amin'ny fivelomanareo, eo amin'izay rehetra ataonareo amin'ny fijoroana vavolombelona, eo amin'ny fiarahamonina. Ho fantatry ny olona. Tsy mila manamary tena ne izy tia. Izaho aloha dia mino e. Izaho aloha dia olona tsara e. Izay dia mivavaka foana. Tsy izay no ilaina fa ny fiankinana amin'ny fanamarinan'Andriamanitra. Tsy mitovy izany. Ho ny manamary tena. Rehefa manamary tena tsy maintsy manosom-potaka ny hafa. Miaraka foana ireo. Rehefa manaradian'i Jesosy Kristy manontany tena isan'andro. Izaho ve Jesosy eo mba isany ianao? Hitanareo ilay hira fahafiry moa 2:30. Nisolika fitaisako mo misy ve izao? Every fanahiko kaza mety afa-po ambara-pahafantatra ao fa Jesosy no anao. Fanontaniana isan'andro, fanontaniantena isan'andro. Avoazan'ny fanahymasina isan'andro, afaka folo andro. Dia ankalaza ny latsahan'ny fanahymasina isika. Tanareo, tantara tao amin'ny mpanjaka, mba homeo any silaky ny fanahinao. Mbola tsy nomena ny olona rehetra mantsy ny fanahymasina tamin'izany, fa rehefa tonga Jesosy Kristy, 50 andro tao aoriana ny sanganana, dia nomena ny fanahymasina ho an'ny rehetra. Fanahymasina mampianatra antsika anetry tena. Mampianatra antsika andefitra ary izay no hevitra mpanjinintsika amin'ity volana ity. Mandefitra ny zavatra rehetra. Satria Andriamanitra mamelo ny zavatra. Tsy maty antoka ianao. Tsy voa ianao amin'izany fandeferana izany. Andriamanitra mameno ny banga ao anatinao. Ary izany mahatonga ny olona imenimenina sy naonaona satria pokaty tsisy nininina ao anatiny ao. Fa ny olona feno ny fanahymasina kosa azo iaraha-monina tahaka ny loharano velona amin'ny boiboka tsy mety ritra. Ny teny aloky ny vavany. Tantara kely anankiray ny atao amintsika. Ny fiangonana malala. Tonga ny lohataona sisy tsony ny rotsakorana. Ny fampiresaka ny dobo sy ny loharano. Dia hoy ny dobo hoe ianao ry loharano mba tsitsio ihany izy io. Hitanao zao fa tsisy tsony ny orana. Jereo a dobo. Ny fatratra ato amiko daholo ny zavatra rehetra. Avoko ny zavatra rehetra. Dia ny loharano hoe eny. Ny fifaliana ho avy ny mizara. Tsy maninona na ritra. Fa rehefa voatondraka avokoa ny tanimboly, ny tanimbary, ny zavatra rehetra, indrindra raha olombelona velona. Noho ny rano izay tovozina eto amiko, izay ny fifaliana ho ahy. Dia hoe ny tompo za kosa tsy tahaka izany. Ny any manangona, maka. Izay no haiko, izay no maizy azy ahy, izay no mahadobo ahy. Dia manahoana ilay dobo rehefa ela ny ela angolony avokoa ny zavatra rehetra. Masiso anie izy io e. Maimbo anie io dobo io e. Na mitrondra ao anatiny aza, maty. Tsy misy fiainana. Loharano kosa velona mandrakariva satria mizara mandrakariva. Izay no andrasana aminareo mpandray fanasany tompo vaovao sy ilay mpandray fanasany tompo miferinaina be ireny rehefa mba misy vola aloha. Io moa de betsaka ny sampana. Misy ary dekona manao izany. Ianao ny tehitra sampana be debeko. Izahay any amin'ny selka manao, aty amin'ny antsa manao, ary amin'ny anina manao. Ohatra, ianao ny teo sitraponao. Ataovy ny adidy. Izany maloha rano anao. Misy olona mandray vola be sambolana fa zara izy raha manao io. Miampy fimonimononana tsy fandatsana. Fa misy olona kely fidiram-bola fa be fitiavana. Ary tahian'Andriamanitra hatrany ny fanomezana izany olona izany. Izay ny mahadobo ny dobo. Manangona. Tsy mety ho voky. Tahaka n'inona hoy isika? Inona moa ilay tsy mety voky? Fasana. Mampiditra mampiditra ihany. Miandry. Fa ny loharano hoe feno ny fanahymasina e. Tsy pokaty e. Tsy olona minaonaona, tsy monimonina, tsy betaraina. Fa mametraka ny adiny eo amin'Andriamanitra lay mahatoky famonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Ka ino ary ny tenao dobo sa loharano? Feno olona dobo ny eto amin'ny firenentsika manangona manangona. Izany mampahantra antsika hatrany io. Tongilana any daholo ilay saosy. Dia mahantra ny sasany. Dia mbola midinidiny ry aty am-piangonana. Tsy izany. Tsy izany ny mpandray fanasany tompo ilaina ry ava. Mpandray fanasany tompo. Olona fanetretena. Olona manome izy eo am-pelatanany. Olona mahavita ny adidiny. Amin'ny famonjena ny fanompom-pivavahana sy ny famonjena ny fanasana masina ary ny adidy rehetra tapaka eo amin'ny fivorenan'ny mpandray ny fanasana tompo. Ataovy izany. Amin'izay dia ataon'ny olona hoe mpandray ny fanasana tompo tsara taiza ianao ka naiza naiza le ianao dia ho fantatry ny olona fa loharano ianao. Mahatoky ilay Andriamanitra ny antso anareo. Mahatoky ilay Andriamanitra loharano ny fahasoavana rehetra. Hamenony ny zavatra rehetra eo aminareo. Fino ny olon'Andriamanitra satria efa nomena ny fanahymasina ary mbola avaozintsika rehefa aveo ny fankatoavana izany fanamasina, fanapana vao, fanapana zavatra, fanapana mpitarika, mpitsilo amin'ny zavatra rehetra, ka tsy ho diso lalana ianareo, raha mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, izay azatra amin'ny taloha indrindra sy ankehitriny, ary mandrakizay. Amen.